Son as 7:25, continuamos en directo. Hai dúas semanas, o pasado día 11, o fiscal Antonio Roma remitía un escrito xulgado número 2 de Santiago solicitando o arquivo da causa aberta contra os controladores aéreos. Estaba aberta dende o ano 2010. Lembrarán o rebumbio que daquela se formou nas torres de control de todo o país e que rematou coa militarización das mesmas e do persoal que alá traballaba. Dende hai 2 anos permanecía no xulgado esta causa contra o persoal de control. Finalmente, o xuiz Vázquez Taín pronunciouse no sentido de arquivar definitivamente este caso. Temos o teléfono de novo esta tarde a Susana Romero, que é portavoz nacional da Unión Sindical de Controladores Aéreos, a que saudamos xa. Boa tarde, señora Romero.
Hola, moi boa tarde.
Naquela ocasión falábamos de posibles arquivos, esta tarde falamos xa de realidades, arquivo definitivo desta causa. Como valoran esta decisión os controladores?
Pois evidentemente, moi positivamente esta noticia, non esperábamos de outra maneira outra visto a documentación que fomos aportando ao longo de todos estos anos no xulgado e que o xuiz valorou na súa medida e como consecuencia pois decidiu efectivamente de que dictar un auto no que pide o arquivo definitivo.
Resumindo, para que moitas da xente que nos escoita, a maior parte de xente nos entenda, que entendeu o xuiz a proposta do fiscal e que se entendeu con respecto a este caso?
Pois o xuiz que entende, bueno, que comparte a valoración xurídica di que fai o fiscal e logo a raíz da distinta documentación que nos aportamos, pois di que efectivamente todos os imputados de Santiago Compostela, que éramos 9 controladores, estábamos pasados de xornada, o sea, contradicindo totalmente o que ven dicindo AENA xa desde o propio 26 de novembro cando sacan unha nota de prensa dicindo que ningún controlador de Santiago superaba a súa xornada laboral. Co cal, para este xuiz, está xustificado non traballar unha vez sobrepasada a xornada laboral, xa que a lei prohíbenos traballar unha vez superada. A propia lei promulgada, quero lembrar, o mesmo ano, 5 de febreiro de 2010. E AENA precisamente a que engana tanto a nós como a opinión pública como mesmo as administracións de xustiza, xa que recoñecendo que estábamos sobrepasados, pide un aumento de xornada laboral á Axencia Estatal de Seguridade Aérea, aumento que denegado, xa que a Axencia entende que non é un problema de horas, sino un problema de mala xestión da empresa e, bueno, como xa comentábamos, non, AENA non sabe como sair desa situación, non quere buscar unha solución, non quere nomear os controladores que aínda non tiñen esa xornada, o que fai é provocar o que todo o mundo coñece, non, o caos que culminou co peche do espazo aéreo pois, e coa nosa militarización.
A canta xente afecta esta última decisión do xuiz Vázquez Taín?
Pois aos 9 controladores que estábamos imputados en Santiago de Compostela.
E non quedan contas pendentes, hai causas abertas noutros aeroportos, non?
Hai causas abertas noutros dependencias de control do Estado, sí, correcto, pero esperamos que isto sirva para realmente aclarar unha vez e definitivamente o que sucedeu. Quero lembrar que o ministro de Fomento naquel momento, o señor José Branco, o vicepresidente, o señor Rubalcaba, dicían que isto era un complot que se iniciara en Santiago de Compostela. O Xustiza ven de falar e dicir claramente que o que nos dicemos desde o primeiro momento que era verdade, que se trataba dunha reivindicación para cumplir a lei, nos estamos sujeitos a normativa moi estrita que non nos podemos saltar en ningún momento e o cumplimento da xornada laboral é algo que de obrigado cumplimento para nós, é algo que quen seguise as noticias desde o primeiro momento, o noso discurso foi sempre igual, na mesma liña, nunca cambiamos a nosa liña argumental. É a AENA que vai modificando o seu discurso en función das distintas decisións que nas sedes judiciais se van tomando.
Falaste sempre, os controladores e as asociacións de controladores tamén, como non, dunha mobilización intencionada dirixida á opinión pública. Hoxe mesmo na rolda de prensa, falaste incluso de linchamento.
Que foi un linchamento, o sea, falábamos de linchamento, falábamos de escraches, a que é algo que está moi de boga actualmente, fomos linchados mediáticamente, xulgados e condenados, sabendo que éramos absolutamente inocentes, AENA sabendo que estaba manipulando conscientemente a realidade e non se nos deu unha posibilidade, ¿no? O sea, se nos pedían penas de cárcere, embargo de bens, despidos, foi durísimo a nivel personal, por suposto, a nivel familiar moito máis. Para nosos familiares e amigos que viviron isto día a día con nós, foi moi duro ter que enfrentarse todos os días a esta situación tan cruéis, non? Mesmo os ataques viscerais e radicais por parte do presidente da AENA e do ministro de Fomento, que non entendíamos, y que para nós foi unha excusa para tapar a súa mala xestión, justificar así ao peche do espazo aéreo a militarización e tapar así, evidentemente, a xestión que logo viría coa privatización, non? De 13 das torres de control da rede AENA hasta aí ben pouco.
Neste sentido, coñecida unha vez esta noticia, da o arquivo definitivo deste caso, van tomar algún tipo de medidas?
Pois agora tenemos que valorar efectivamente si procede algún tipo de medida judicial, de denuncia. Esto a mí non me compete, senón serán os abogados que valoren si e a quen, non? Contra quen habería que actuar.
Pois Susana Romero, portavoz nacional da Unión Sindical de Controladores Aéreos, moitísimas grazas por valorarnos esta noticia aquí esta tarde, como sempre, na Radio Galega.
Grazas a vos, boa tarde.